რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემა წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ექსეგი მონუმენტ, ძეგლი ავაგე, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე შედევრებზე, როგორც წესი ეს შედევრები არის პოეზიიდან აღებული, დღეს იქნება ასე ვთქვათ ჰიბრიდული შედევრი, რომელიც ერთდროულად არის პოეზიისა და დრამატურგიის შედევრი, ეს გახლავთ ჟან რასინის ფედრა, გასაოცარი ტრაგედია, რომელიც ნათელყოფს როგორ შეიძლება ვინმე შეეჯიბროს თუნდაც ისეთ კაცს როგორიც არის შექსპირი, იმიტომ რომ ეს ხელ მახსოვს როგორც შესანიშნავმა მწერალმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა და ძალიან საინტერესო კაცმა, საქართველოში ნამყოფმა და საქართველოს საბჭოთა კავშირის მაგინებელმა და შემდეგ ამის გამო ესე იგი თვითონ ნაგინებმა ქართველი პოეტების მიერ, ანდრე ჟიდმა ერთხელ თქვა ასეთი რამ, რომ რა თქმა უნდა შექსპირი შექსპირია და რასინი მას როგორ შეეჯიბრება, მაგრამ დახვეწილობის თვალსაჩინით რასინის ლექსი არის აბსოლუტურად მიუღწეველი სიმაღლე. რასინი არის უდიდესი პოეტი უპირველეს ყოვლისა, მან ფრანგული ლექსი 12 მარცვლიანი ეგრეთ წოდებული ალექსანდრიული ლექსი აიყვანა იმ სიმაღლეზე, რომ ფაქტობრივად გახადა ძანებელი ფრანგული პოეზიისა, ეს ზომა, ეს საზომი, რომელშიც იგი აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შეუვალი იყო, ვერავინ ვერ ეჯიბრება. მან თავის დროზე როგორც უმცროსმა მეტოქემ დაამარცხა ჯერ კორნელი, თვალსაჩინით რომ გადააჭარბა კორნელის სიდის პოპულარობას, რომელიც ხაჭვეთ 30 წლით ადრე იყო ვიდრე რასინის ფედრა დაიწმებოდა და მას ასევე ჩატარებული აქვს ხელოვნებაში ის ფოკუსი, რომელიც ხანდახან სპორტში ხდება ხოლმე, როდესაც ფეხბურთელები მიდიან ხოლმე თავისი ფორმის პიკზე და ტოვებენ სპორტს, აი ასე რომ წაგება და დამარცხება რო არ დაინახონ არასოდეს, ასე 10 წლიანი დრამატურგობის შემდეგ, რომელიც შედევრი და რომელიც წვერვალი იყო ფედრა 1677 წელს, ეს პატიოსანი კაცი ჟან ბატისტ რასინი, ჟან რასინით სახელად ცნობილი, წავიდა პოეზიიდან ისტორიოგრაფიაში და დაწერა პოლ როიალის ისტორია და სხვა, ის გახდა მეფე ლუი მე-14-ის ოფიციალური მთავარი ისტორიკოსი, ამაში მას მონტესპანი მეფის საყვარელი ქალი დაეხმარა. რატომ წავიდა თეატრიდან ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ წავიდა, როდესაც იყო თავისი პოეტური ფორმის პიკში. სანამ ფედრაზე ვილაპარაკებთ, ორი სიტყვა ვთქვათ იმაზე, რასინმა რა გზა გავლო. რასინი დაიბადა წვრილი მოხელეების ოჯახში, დედა ორი წლის შემდეგ, რაც რასინის შვა გადაყვა მისი დის მშობიარობას, ხოლო რამდენი ორი წლის შემდეგ, კიდე ორი წლის შემდეგ მამაც გარდაეცვალა, ასე რომ 4 წლის ასაკში რასინი დაუბრუნდა არ დედაყავდა არც მამაყავდა, ყავდა ბებია, რომელიც კარგი კავშირები კი ჰქონდა, მაგრამ ისიც ხელმოკლე ქალი იყო, ასე რომ რასინს ელოდებოდა კარგი არაფერი, მაგრამ აქ საქმეში ჩაერია ამ ოჯახის რელიგიური კუთვნილება. ისინი იანსენისტები იყვნენ, ხოლო იანსენისტები პრინციპში თითქმის აკრძალული იყო როგორც სექტა, რომელიც განიხილებოდა კათოლიციზმში როგორც რაღაცა პროტესტანტული ნაკადი. იანსენისტების თავარი იდეა არის, რომ ღმერთი ადამიანს ან აძლევს, ან არაძლევს თავის წყალობას. ანუ მადლით იბადება ადამიანი, ან მადლის გარეშე იბადება ადამიანი. საკმაოდ ისეთი ფატალისტური რელიგიური წარმოდგენებია, ძალიან მკაცრები არიან, მაგრამ აქ ჰქონდათ ერთი შესანიშნავი რამ, თავისიანებს ძალიან სერიოზულად უვლიდნენ და რასთავარია თავისიანებს აძლევდნენ ძალიან მაღალ განათლებას. განსხვავებით ყველა სხვასგან, სხვისგან, მაგალითად იეზუიტებისგან და ბენედიქტიანებისგან, თუნდაც ფრანცისკანელებისგან, იანსენისტების სკოლა პოლ როიალი, რომელიც პარიში არის მოგეხსენებათ, იყო აგებული არა მარტო ლათინური ენის ცოდნაზე, არამედ რატომღაც ძველი ბერძნული ენისა და ძველი ბერძნული კულტურის ცოდნაზე. ასე რომ იანსენისტები, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ხელოვნებაში მოღვაწეობას ამარცხვინოდ და ცუდ საქმედ მიაჩნდათ, ასე რომ მასწავლებლებმა გაკიცხეს ლასინი, როდესაც დაინახეს, რომ დრამატურგობა დააფირა, მიუხედავად ამისა თვითონ აძლევდნენ ბრწყინვალე განათლებას. ასე რომ ღარიბმა ბავშვმა მიიღო უბრწყინვალესი განათლება და მან, მე მგონი, ყველაზე უკეთ ევროპელთაგან იცოდა ძველი ბერძნული ენა, ძველი ბერძნული კულტურა და მან ალბათ ყველაზე უფრო მეტს მიაღწია ბერძნული კულტურის გაფრანგულებაში, გაევროპულებაში და მის რეპლიცირებაში. რეპლიკა მისგან გაკეთებული, რაც არის ფედრა, არაფრით არ ჩამორჩება ორიგინალს. ორიგინალი გახლავთ ჰიპოლიტოსი, ევრიპიდეს გენიალური პიესა, და გენიალური პიესა, ევრიპიდეს გენიალურ პიესას დაუპირისპირა, თუ შეუწყვილა, თუ გვერდი დაუყენა გენიალური პიესა ფედრა აი ამ შესანიშნავმა ავტორმა. სანამ ამ სიმაღლეს მიაღწევდა, მან რამდენიმე ბერძნული ტრაგედია დაწერა, რომელშიც ჰქონდა დიდი წარმატება. პირველი მისი უზარმაზარი წარმატება თეატრში იყო ანდრომაქე, თუმცა მანამდე უკვე ცნობილი ავტორი იყო. სხვა შორის, ეს პერიოდი, თქვენ იცით, არის ფრანგული კლასიციზმის პერიოდი, ესაა სამი დიდი ფრანგი დრამატურგის ეპოქა, ესაა კორნელის, რასინისა და მოლიერის ეპოქა. რასინი და მოლიერი მეგობრობდნენ და რასინმა თავისი პირველი ორი პიესა, სულ პირველი პიესა ამაზი არ შემორჩენილა, არც დადგმულა არასოდეს, როგორც ჩანს მისით არიყო თლათმაყოფილი, მაგრამ შემდეგი ორი პიესა, მათ შორის ალექსანდრე დიდი, რომელიცშიც მინიშნებები იყო ლუი მე-14-ზე და ამის გამო ეს მინიშნებები ზოგი კარგი იყო და ზოგი არც ისე, ამის გამო მაინდა მაინც ისე დიდი წარმატება მას არ ჰქონია, მაგრამ რაღაც გარკვეული წარმატება ჰქონდა და სწორედ მაგ დაიწყო კონფლიქტი ამ ორ დიდ ავტორს შორის, რასინი და ჩვენთვის არ არის უცნობი თემა. ქართველებში ძალიან ხშირია ხოლმე ამ ტიპის კონფლიქტები, თანამეგობრებს შორის ყველა ვერ შეინარჩუნა ის სიმაღლე, რაც გოეთემ და შილერმა შეინარჩუნეს პირად მეგობრობაში, თუმცა ბოლოს იქაც სხვადასხვას ამბობენ. Ну, ასევე ჩვენ ვიცით ილია და აკაკი, ჩვენ ვიცით აი რასინი და მოლიერი იყვნენ მეგობრები, მაგრამ როგორც ყველა მეგობრობას, ამასაც ჭრილი მიადგა, იმიტომ რომ ორი პიესა კი დადგა მოლიერის თეატრში, რომელიც მოგესენებათ არის წინაპარი კომედი ფრანსეზის, და მოლიერის სამეფო თეატრი იყო, მაგრამ ამავე დროს არსებობდა ბურგუნდის ეგრეთ წოდებული სასტუმროს თეატრი, რომლისკენაც უფრო გადაიხარა რასინი, და აი ერთი პიესა, რომელიც დაიდგა ერთ ადგილას, მეორე პრემიერა გააკეთა მეორე თეატრში. ამან, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად გააღიზიანა და გააბრაზა და განარისხა მოლიერი, და ამას სხვა ამბავიც მოყვა. მოლიერ საყვარელი ქალი წაართვა რასინმა, არ ვიცი როგორ მოახერხა, იმიტომ რომ მოლიერი გაცილებით უკეთესი მეკალთანე იყო ვიდრე რასინი, რომელსაც ისტორიკოსებმა სულ ორი ქალი დაუთვალეს, სანამ ცოლს მოიყვანდა, და ცოლის მოყვანის შემდეგ ვერ დაადასტურეს ვერც ერთი ღალატი. ასე რომ რასინი საკმაოდ გამორჩეული კაცი ამ თვალსაზრისითაც საფრანგეთში, მით უმეტეს რომ სწორედ სიყვარულის საკითხში არის იგი ძალიან სერიოზულად გარკვეული. თუ კი მსოფლიო დრამატურგიაში ვინმე არის სიყვარულის დიდოსტატი, ბუნებრივია ჩვენ შექსპირი უნდა დავასახელოთ, რომეო და ჯულიეტა და ნაწილობრივ ჰამლეტის და სხვა, მაგრამ ვერავინ სიყვარულის ტრაგედიაში და სიყვარულის ტრაგიკულ გამოსახვაში ვერ შეეჯიბრება ჩემი აზრით რასინს, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ შეეჯიბრება საფრანგეთს ამ თვალსაზრისით და ფრანგულ ლიტერატურას და განსაკუთრებით რასინს. და პირველი პიესა, რომელმაც მას უდიდესი სახელი მოუტანა, მანამდე ცნობილი ავტორი იყო ანდრომაქე, რომელშიც სხვა შორის ესეთი ძალიან საინტერესო სახეა, რომ პიროს, რომელიც არის აქილევსიშვილი და არის გამარჯვებული, უყვარს ანდრომაქე, მაგრამ პიროსი არის დანიშნული ჰერმიონეზე, რომელიც წარუმატებლად უყვარს ორესტეს. აი ესეთი ოთხეული არის. ანუ არის ტროის მეფის ასული, ტროის მეფის რძალი, ანდრომაქე, ჰექტორის ყოფილი მეუღლე, არის ჰექტორის ქვეყნის დამმარცხებელი პრიამოსის უმკვლელი და ასე შემდეგ პიროსი, რომელსაც ეს ქალი უყვარს იგი შემდე. ამასობაში თვითონ არის დანიშნული ჰერმიონეზე, რომელიც გახლავთ მენელაოსის ასული, ხოლო მენელაოსის ძმისშვილს, ანუ საკუთარ ბიძაშვილს, სიგიჟემდე, ორესტეს სიგიჟემდე უყვარს ეს ქალი და საბოლოო ჯამში ასეთი რამ მოხდება, რომ ჰერმიონე შეუკვეთს მოღალატე საყვარლის მკვლელობას ორესტეს და ყველა ერთად დაიღუპება. ანუ ორესტესი გახდება მკვლელი, ჰერმიონე თავს მოიკლავს და ასე შემდეგ. ძალიან ძლიერი ტრაგედია, სულიად მოულოდნელი, სხვა შორის იმიტომ, რომ იგი არ არის არაფრის განსაკუთრებული რეპლიკა. კი, აიღო მან ზოდ მითები, მაგრამ ასეთი ტრაგედია, ანდრომაქე, ევრიპიდეს ტრაგედია ანდრომაქე, კი არსებობს უნებრივია, მაგრამ სული იქიდან არ არის აღებული. ანუ არის აღებული სიუჟეტი, მაგრამ გაცილებით უფრო ევროპული და ფრანგული არის თვითონ იმ სიყვარულის ამბავი და სიყვარულის ინტენსივობის თვალსაზრისით, სად შეეჯიბრება მას ევრიპიდე, წარმოუდგენელი ძალის სიყვარული აჩვენა აქ და როგორც ჩანს ეს არ დაავიწყდა, ეს წარმატება ჰქონდა ანდრომაქეს, კიდევ ჰქონდა ბერძნული ორი რეპლიკა, კიდევ დაწერა ორი ნაწარმოები ბერძნულ თემაზე. უპირველეს ყოვლისა ესა ძალიან უცნაური, რომ არავის რო არ გაუკეთებია ესეთი რამ გააკეთა, არისტოფანეს რეპლიკა გააკეთა, მან აიღო კრაზანები, მოგახსენებათ ესა დაცინვა სასამართლო სისტემისა და გააკეთა უბრწყინველესი ფრანგული კომედია, რომელსაც ქვია ლე პლედერ, ანუ დავაქარნი, მოდავენი, სასამართლოს ასე ვთქვათ მხარეები. ძალიან საინტერესო კომედია იყო, მაგრამ კომედია არ იყო ასე ვთქვათ მისი მთავარი იარაღი და აქ ის მოლიერს ვერ შეეჯიბრებოდა. თუმცა როგორც გითხარით, არისტოფანე მან გააცოცხლა და ევროპას აჩვენა, იმიტომ ერთადერთი იყო, ვინც არისტოფანეს ხედავდა გოეთემდე. არისტოფანე როგორც ასეთი არავის არ დაუნახავს და გარდა ამისა მარქს აქვს დაწერილი მშვენიერი იფიგენია, მაგრამ ვერც ანდრომაქეში და ვერც იფიგენიაში ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მან აჯობა ან გვერდით დაუდგა ევრიპიდეს. ეს არის რეპლიკები ევრიპიდეს შეერდლო მშვიდათე ცოცხლა სიკვდილის შემდეგაც, როგორც ავტორს, იმიტომ რომ მისი მთავარი რეპლიკატორი იყო ლუციუს ანეუს სენეკა და სენეკა შეიძლება კარგი ფილოსოფოსია, კარგი სტოიკოსია, მაგრამ ტრაგედიაში ახლა ევრიპიდეს ტოლფასი არ იყო და როგორც წესი ევროპელები მიყვებოდნენ ხოლმე სენეკას, იმიტომ რომ როგორც წესი ევროპელებმა არ იცოდნენ ხოლმე ბერძნული და ამიტომ კორნელის მედია იქნება თუ ვინმეს ფედრა იქნება თუ იპოლიტოსი იქნება სხვადასხვა ავტორის, ესენი ვერცერთი ევრიპიდეს გვერდით ვერ უდგებოდა სანამ არ გამოჩნდა ეს შესანიშნავი ავტორი და სანამ არ დაიწერა ტრაგედია ფედრა, რომელიც როგორც გითხარით დაწერილი არის 1677 წელს, დადგმული არის წელსვე ბურგუნდის თეატრში, ბურგუნდის სასტუმროს თეატრში და ჰქონდა მას დიდი წარმატება და მას აქვს დიდი წარმატება მთელ მსოფლიოში. სხვათა შორის აქ მან დაჩაგრა, შეიძლება ითქვას, ევრიპიდე, იმიტომ რომ ევრიპიდეს ჰიპოლიტოსი ისეთი ინტენსივობით აღარ იდგმება, რა ინტენსივობითაც იდგმება ფედრა. და სწორედ ფედრაზე მინდა გითხრათ თვითონ ეს სახე. ვინაიდან ეს ქალბატონი ჩვენი ნათესავი გახლავთ ქართველების, იგი მედეას მამიდაშვილია, იგი არის პასიფაეს და მინოსის ასული. პასიფაე კი გახლავთ აიეტისა და კირკეს და ჰელიოსისა და პერსეს ასული, ანუ ჩვენი ქართველი ქალი გახლავთ, კოლხი ქალი გახლავთ, რომელიც გათხოვილი იყო კრეტაზე და იყო კრეტის მთავარი მეფის მინოსის მეუღლე, ხოლო ახლა თუ კი წარმოდგენა გვექნება ძველი ანტიკური წარმოდგენა, ეს ჩვენი სიძე მინოსი ახლა განაგებს ანტიკურ საიქიოში, ასე რომ არის ამ პიესაში შესანიშნავი ადგილი, სადაც ფედრე ამბობს, აი აქ ამ ცხოვრებაში მე ბედი არა მაქვს არაფერი, უნდა წავიდე ჰადესში, მაგრამ ვაი რომ არც იქ მელოდება კარგი დღე, იმიტომ რომ იქ მოსამართლე მამა ჩემი დამხდება და მამის წინაშე უნდა ვაღიარო ჩემი ცოდვები. ძალიან ძიმე და ძნელი ტრაგედია გახლავთ ფედრა, რომელიც არის ნამდვილი შედევრი ფრანგული პოეზიის. უპირველეს ყოვლისა სიუჟეტი. სიუჟეტი აღებულია ევრიპიდეს ჰიპოლიტოსისგან. ევრიპიდეს ორი ჰიპოლიტოსი ჰქონდა. ეს არის ჰიპოლიტოს კალიპტოსი, ანუ ჰიპოლიტოსი, რომელიც თავს იფარავს, აი ესე იფარავდა თავს, რომ ფედრას სიყვარულით თავს მზერა არ დაენახა. ეს იყო ევრიპიდეს ტრაგედია, აგებული ასეთ სიუჟეტზე, რომ თესევსს ყავდა მეუღლე, ეს იყო მისი მეორე მეუღლე, პირველი მეუღლე ანტიოპესგან მას ყავდა ვაჟი ჰიპოლიტოსი და აი თესევსის მეორე მეუღლე გახლა მიუხედავად იმისა, არიადნემ გადაარჩინა, არიადნემ მიატოვა და არიადნეს და ფედრა მოიყვანა ცოლად და ერთშვენიერ დღეს იგი გაუსწორდა პალანტიდებს, ანუ პალასის ვაჟკაცებს და ამ სისხლის გამოსასწორებლად, გამოსასყიდად იგი თავის ქალაქ ტროიძენში, ან ტრეძენში წავიდა, ესაა სპარტაში და იქ მისი მეუღლე განიმსჭვალა აკრძალული სიყვარულით საკუთარი გერისადმი. ეს ამბავი ისე იგი გამოუცხადა გერს, გერი რა თქმა უნდა ამაზე ძალიან გაღიზიანდა, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად ეს გერი გახლდათ უარმყოფელი აფროდიტესი ზოგადად. ანუ მან სიყვარული საერთოდ უარყო, არც ერთი ქალი სიყვარული მას არ უნდოდა და არ შეეძლო და აი ასეთ კაცს გამოუტყდა სიყვარულში დედინაცვალი, ბუნებრივია მან უარყო ეს სიყვარული და მაშინ დედინაცვალმა, როგორც ეს ბიბლიაში მოხდა იოსებთან დაკავშირებით, დედინაცვალმა მას დააბრალა სწორედ ის, რაც მას ჭირდა, რომ თითქოს შეუტია მას საკუთარმა გერმა და სიყვარული მოთხოვა და ეს ყველაფერი გაიგო თესევსმა, რომელმაც შვილი გაწირა და პოსეიდონმა ეს კაცი დაღუპა. ამის მერე აღიარა, როგორც კი გაიგო ჰიპოლიტოსის სიკვდილის ამბავი, ერთი ვარიანტში თავი მცუთას მოიკლა, მეორე შემთხვევაში თავი მოიკლა პირველ ვარიანტში, რომ წერილი გაუგზავნა დაფებზე და წერილი გაუგზავნა მეუღლეზე, ეგრევე თავი მოიკლა. მეორე ვარიანტში გაიგო რა ჰიპოლიტოსის სიკვდილის ამბავი, მერე მოიკლა თავი. ყველა შემთხვევაში თესევსი დარჩა მოტყუებული, მას შვილი შემოაკვდა სულ ტყუილად, მისი შვილი უდანაშაულო იყო, ასე განსაჯეს ღმერთებმა მისი ბედი. აი ამ ტრაგედიიდან გააკეთა ფედრა რასინმა, ოღონდ შემთხვევითი არ არის, რომ იქ ევრიპიდესთან ტრაგედიას ჰქვია ჰიპოლიტოსი, ხოლო აქცენტი უკვე სენეკამ გადაიტანა ფედრაზე და სენეკას შემდეგ გაცილებით უფრო ძლიერად გადაიტანა აქცენტი ფედრაზე, ფედრას სიყვარულზე ამ შესანიშნავმა ავტორმა რასინმა. საქმე ის გახლავთ, რომ ფედრა რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო უკეთესი და უკეთესი ხდება და მით უფრო საბრალო და საბრალო ხდება. თუ ევრიპიდესთან ეს სასიზღარი ქალია, რომელმაც გაბედა და ესე თავხედურად უთხრა თავის სიყვარულზე და ვერ შეიკავა თავი და გერც გამოუტყდა სიყვარულში, ცოტა უფრო საბრალოდ გამოიყურება იგი სენეკასთან და აბსოლუტურად შესაბრალისი ქალია, იმიტომ ფაქტობრივად უდანაშაულო სიყვარულის მეტი არაფერი არ დაუშავებია, მეტიც არც დაუბეზღებია ალბი ბრალდება, არ დაუკისრებია მას ევრიპიდესგან განსხვავებით ამ ავტორთან ჰიპოლიტოსისთვის. ორი სერიოზული განსხვავება შემოიტანა და ორი გენიალური განსხვავება გააკეთა ამ შესანიშნავმა დრამატურგმა და ბრწყინვალე პოეტმა. პირველი ეს გახლავთ, რომ ფედრა არ აბეზღებს და არ აბრალებს არა ჰიპოლიტოს, ამას მის მაგივრად აკეთებს, მართალია მისი ფაქტობრივი თანხმობით, არ აკრძალვით, მაგრამ აკეთებს მისი ძიძა. ეს ერთი დიდი განსხვავება და მეორე განსხვავება არის პრინციპული განსხვავება და ევრიპიდეს ძალიან გაუკვირდებოდა, რას უკეთებენ ფრანგები მის ბერძნულ ტრაგედიას. ბერძნულ ტრაგედიაში შესაძლებელი იყო კაცი, რომელმაც აფროდიტეს უთხრა უარი საერთოდ. ანუ შესაძლებელია კაცი, რომელმაც თქვა, რომ მას არავინ არც ერთი ქალი არ ეყვარება. ფრანგულ სცენაზე ასეთი კაცი გაუგებარი იქნებოდა ჩემი აზრით და ყოველ შემთხვევაში სწორედ ეს ფრანგული თვალსაზრისით წარმოუდგენელი რამ აღმოფხრა რასინმა და შეყვარებული კაცი გამოიყვანა ამ ადამიანის სახით, რამაც მიცა საშუალება ერთი ძალიან გენიალური შენიშვნა ათქმევინა ამის გამო თესევსს. აქ რა გაირკვა? აქ გაირკვა, რომ პალანტიდები რომ დახოცა თესევსმა, ანუ თავისივე ტახტის სხვა მემკვიდრეები, თქვათ ასე, იქ თითქოს გადარჩა მათი და სახელად არიკია, ანუ ფრანგული წაკითხვით არიცია, ან არისია, ან არისი. მოკლედ გადარჩა ეს ქალი და იგი არის დაუძინებელი მტერი თესევსისა გასაგებია, იმიტომ რომ თესევსმა მისი ძმები დახოცა, მაგრამ თესევსის ვაჟს ჰიპოლიტოს სწორედ იგი შეუყვარდა. ანუ იპოლიტს ფრანგულად რო ვთქვა, ფრანგული მანერით, იპოლიტ შეუყვარდა არისი და ან არისია და ამ თვალსაზრისით იგი არ არის ის კაცი, რა კაციც ჩვენ ვიცით ანტიკური ტრაგედიიდან, ანუ ის არ არის ის კაცი, ვინც ვარს ამბობს სიყვარულზე, უბრალოდ პირიქით შეყვარებული კაცია. ამან მოგცა საშუალება, მისცა საშუალება ავტორს ახალი თემა შემოეტანა თავის ტრაგედიაში. ეს არის არა მარტო აკრძალული სიყვარული, რომელიც ფედრას ახასიათებს, არამედ ფედრას საშინელი ეჭვიანობა უკვე მას შემდეგ, რაც მან ის გამოუტყდა და სხვა შორის აქაც დაეხმარა ავტორი მას, რომ ნაკლები, სულ უფრო ნაკლები უნდა იყოს ფედრას ცოდვა, ნაკლები ცოდვა, იმიტომ რომ ფედრა არ გამოუტყდა და ვერ გამოუტყდებოდა იპოლიტოს თავის სიყვარულში, უბრალოდ ცნობილი გახდა, მოვიდა ამბავი, რომ თითქოს თესევსი დაიღუპა და თითქოს თესევსი არ არის და ამ შემთხვევაში ფედრას მიერ თავის სიყვარულში გამოთქმულმა ისეთი საშინელება თითქოს არ არის, როგორც ეს იქნებოდა თესევსის სიცოცხლეში. ანუ ქმრისთვის არ უღალატია ამის თქმა უნდა ავტორს, თუცა როგორც მერე გაირკვა თესევსი არ დაღუპულა, დაიღუპა, მოხვდა ხადეში, მაგრამ იქიდან ალკმენეს ვაჟმა ჰერაკლესმა ამოიყვანა ეს მითის ის ვერსია, რომელიც ისედაც ვიცით ბევრმა ადამიანმა იცის, ვინც იცის ეს მითები. პირითოუსთან ერთად ისინი ჩავიდნენ ხადეში, იმიტომ რომ პირითოუსისთვის ეძებდნენ პერსეფონეს ქმრობას, ამის გამო ხადესმა ორივე დაიჭირა და შემდგომში ჩამოაღწია, ასე ვთქვათ, ხადეში ალკმენეს ძემ ჰერაკლესმა და გაათავისუფლა თესევსი, მაგრამ პირითოუსი ვერ გაათავისუფლა. მითის ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით, რომელიც ნახსენები იქნება ფედრაში, პირითოუსი საჭმელად მისცეს საშინელ სამ ხახიან ძაღლ კერბეროს. ასე რომ პირითოუსი დაიღუპა, ხოლო თესევსი გადარჩა და ამოიყვანეს ის მკვდარი თესევსი, არ ჩანდა 6 თვის განმავლობაში ვერაინ ვერსად ვერ იპოვა, ამიტომ ჩაითვალა რომ მიცვალებულია, მაგრამ გაირკვა რომ გადარჩენილა და იგი გამოჩნდა. მაგრამ მანამდე მოასწრო, სანამ თესევსი მტრად ითვლებოდა, მანამდე გამოუტყდა გერს თავის სიყვარულში ფედრა. ანუ ბევრი სვლა გადაიაზრა და როგორც ატყობთ, გადაიაზრა ძალიან სერიოზულად, დრამატულად გადაიაზრა დიდმა ავტორმა. ფაქტობრივად უნაკლო ტრაგედია ფედრა აგებულების თვალსაზრისით. იგი მოქმედებს, აი შემიძლია ამ თვალსაზრისით შევადა, რომ კაცობრიობის ყველაზე დიდ ტრაგედიას ოიდიპოს მეფეს, რომელიც აწყობილია როგორც შვეიცარიული საათი, ანუ ყველაფერი ერთმანეთს მოსდევს აბსოლუტური 100%-იანი ლოგიკით. არანაირი ალბათობაც კი არ ჭირდება, მხოლოდ არის მყარი ლოგიკა. აქაც ასე არის, ისე აშენებული, რომ ერთ ნაკლს ვერ უპოვის ვერავინ. მოქმედება მიმდინარ თან არ დაგავიწყდეთ, ესაა კლასიკური კლასიციზმის ტრაგედია, რომელიც აუცილებლად უნდა შედგებოდეს ხუთი ნაწილისგან და უნდა ეტეოდეს ერთ დღეში, უნდა ქონდეს სამი ერთიანობის კანონი, დროის სივრცის და ადგილის ერთიანობის, დროის ადგილისა და მოქმედების ერთიანობის კანონი, რომელიც დააწესა სხვა შორის მისმა დიდმა რასინის დიდმა მეგობარმა ბუალომ. აი ეს მეგობრობა მას არასოდეს არ დაუკარგავს, განსხვავებით იმ მეგობრობისა, რომელიც მოლიერთან დაკარგა. საბოლოო ჯამში ამ ტრაგედიაში ხდება ასეთი რამ, რომ აჩქარებული თესევსი, რომელსაც შვილი ვერ უხსნის, რომ უდანაშაულოა, იმიტომ რომ თესევსთან მოვიდა ინფორმაცია, რომ შვილმა შეფედა, ასე ვთქვათ, და დააპირა რაღაცა თავის დედინაცვალთან, თესევსი ამაზე გადაიღია და ეგრევე დაწყევლა. მას მისი ვალი ჰქონდა პოსეიდონს, ანუ მრავალი გმირობა რომ ჩაიდინა თესევსმა, ერთხელაც პოსეიდონს უთქვამს, რომ აი რაც გინდა მთხოვეო, და ეს რაც გინდა მთხოვე ჰქონდა შემონახული და ბევრჯერ არ ვიხმარეო ესო, არ მიმარ ახლახან, აგერ დაჯერილი რო ვიყავი და ჰადესში რო ვიჯექი, იქიდან არ თხოვე დახმარება პოსეიდონს და ახლა ვთხოვო, რომ ეს კაცი გაანადგუროს, ეს ჩემი შვილი, ეს ვინ ყოფილა, ეს მოღალატე, ეს საშინელი, ეს ასეთი და ისეთი. მოსპოსო პოსეიდონმა თქვა, ისურვა და შვილს რომ ეს ბრალი დადო, შვილმა თავი ვერ დაიცვა, იმიტომ რომ არ უნდოდა მამისთვის მიეყენებინა შეურაცხყოფა. ეს ჭეშმარიტად ფრანგული ეტიკეტია, მამას შეურაცხყოფა მიადგება, იმიტომ რომ ასეთი ცოლი ყავს და არ უნდა ეს შეურაცხყოფა მიაყენოს და ძალიან რო ჩაეძიება мама და ეთქვი შენ როგორ გაბედე და რაღაცა ერთს მიანიშნებს რომ შენი ცოლის მხარესო ყოველთვის წესრიგი არისო მინიშნება არის იმ უამრავ ტრაგედიაზე რომელიც მაგ ოჯახში ტრიალებდა მოგეხსენებათ ჩვენი ოჯახიცა გარკვეული გაგები და ჩვენი მხრიდანაც ტრიალებს ტრაგედია მედიას მხრიდან ტრიალებს ტრაგედია პასიფაეს მხრიდან ტრიალებს ბევრი რამა იქ მოხდარი კი მიანიშნა მაგრამ მეფემ ჩათვალა რო არა და მაშინ შვილმა იხმარა ერთადერთი არგუმენტი რომელიც ნებისმიერ ადამიანს დაარწმუნებდა მან უთხრა რომ არა მე შენი ცოლთან რა მინდა როცა შეყვარებული ვარ აგერ ეს ქალი მიყვარს მე დასასჯელი ვარ შენგან იმიტომ რომ შენი მტრის შემყვარებელი ვარ შენ მტრად გამოაცხადე პალასი და მისი შვილები და არიცია მისი ერთ-ერთი ქალიშვილია და მე ის მიყვარს ამაში დამნაშავე ვარ და მაშინ გენიალურ ფრაზას ამბობს ტესევსი და მარტო ამისთვის ღირდა არიცია სახის შემოყვანა ამ ნაწარმოებში და ფედრას ეჭვიანობის თემის გაჩენა ის სიტყვის ასეთ რამე შენ თავსი დანაშაულებ რომ თავი იმართლო შენ ამბობ რომ არიცია გიყვარს რომ დამალო სინამდვილეში და არიცია რომ ეტყვის რომ უყვარვარ შენ შვილს და მეც მიყვარ შენი შვილი იმას ეტყვის რომ ეს ჩემი შვილი რაღაც აღწირებული ყოფილა კიდევ ერთი ქალი მოუტყუებიაო ანუ ვერაფრით ვერ ხვდება არ უნდა გაიგოს არ უნდა დაიჯეროს რომ მას ცოლმა შეიძლება ასეთი რამ გაუკეთოს რომ ცოლმა შეიძლება მისი შვილი შეიყვაროს იმდენი ბევრი მაგარი ადგილი პოეტური თვალსაჩინო წარმოუდგენელი ტექსტია. მაგალითად არის ადგილი, როდესაც შეუბნება რომ ხედავ რომ განიცდი იპოლიტოსის და ფედრას საუბარია და იპოლიტოს ეუბნება ხედავ რომ განიცდი და როგორ მომწონს რომ ქმარი ასე გიყვარს თესევსი რომ იგი არ არის და ამას ასე განიცდი და ისე უნება დიახ შენ ხედავ მე როგორ განიცდი და როგორ მიყვარს თესევსი იმიტომ მე აგერ პირდაპირ ხედავ თესევს ანუ ეუბნება შენ ხარ თესევსი და მაშინ ამბობს ის რომ როგორ მე ვარ მისი შვილი და შენ ხარ მისი მეუღლე მე ვერ გავიგე შენ რას მეუბნები და მაშინ იტყვის ფედრა გენიალურ ფრაზას შენ ხარ სასტიკი იმიტომ რომ შენი ვრად გაიგე ყველაფერი მინდა გითხრათ რომ ფედრამ მოახდინა წარუშლილი გავლენა მსოფლიო ლიტერატურაზე სწორედ რასინის ფედრამ მოახდინა უზარმაზარი გავლენა არის უწყინვალესი ლექსი რომელიც ამასთან დაკავშირებით დაწერა ოსკარ ვაილდმა შემდეგ ეს ლექსი თარგმნა ძალიან დიდმა რუსმა პოეტმა ანა ახმატოვას მეუღლემ გუმილევმა ამის შემდეგ დაიწერა მანდელშტამის შესანიშნავი ლექსი და რამდენიმე დიდმა ავტორმა დაწერა დრამატურგიულად ეს ნაწარმოები ახალი ტრაგედიები დაიწერა მაგალითად ისეთმა ავტორმა როგორიც არის გაბრიელ დანუნციო დაწერა ფედრა ტრაგედია მარინა ცვეტავას აქვს დაწერილი ტრაგედია ფედრა უამრავ სხვა ავტორს მინდა ვთქვა რომ ეს სიყვარულის ტრაგედია ეს აღუპვის ტრაგედია ეს ამდენ მსხვერპლიანი ტრაგედია იმიტომ რომ ჰიპოლიტოსი რა თქმა უნდა შეიწირა ღმერთმა პოსეიდონმა რა თქმა უნდა მას არ ეპატია რახან მამამ თქვა რომ არ უნდა ეპატიოს მას ეს არ ეპატია ზღვიდან ამოჭრილი ურჩხული მან შუბით დაჭრა მაგრამ იქ ცხენებმა ვერ შეიკავეს თავი და საკუთარი ცხენების სადავეებში გაიბლანდა და დაიღუპა ეს კაცი მამამ ჩაუსწრო და პატიება ითხოვა მისგან მაგრამ მიცხელში დალია ჰიპოლიტოს მასული ჰიპოლიტოს დაიღუპა ფედრა დაიღუპა ენონა დაიღუპა ფაქტობრივად დაიღუპა თესევსი ვინაიდან მას ამდენი გმირობის შემდეგ საკუთარი შვილი შემოაგდა მისი ბრძანებით ეს მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია დატრიალდა და ამ ტრაგედიიდან კაცობრიობამ გამოიტანა ერთი სახე რა ქნას ადამიანმა რომელსაც არაფერი არ დაუშავებია გარდა იმისა რომ ვიღაცა შეუყვარდა ეს ხო მისი გაკეთებული არ არის ეს ხო ღმერთების გაკეთებულია და ასე შემდეგ მოკლედ ფედრა ის სულ უფრო და უფრო იმსახურებდა ამ ხრივ სიმპათიას და ბოლოს იგი გახდა დადებითი პერსონაჟი იმ ტრაგედიებში რომელიც იწერებოდა დანუნციოსთან ფედრა რო არ შეგებრალოს და თუნდაც რა თქმა უნდა ამ ტრაგედიაში ფედრა იმსახურებს გებრალებას. ქართულ თეატრში სხვა შორის ფედრა წარმატებით მიმდინარეობდა, მის როლს ზინაიდა კვერენჩხილაძე ასრულებდა, ჰიპოლიტოსი იყო მაშინ ძალიან ახალგაზრდა მერაბ თავაძე და ჩვენ გვაქვს ეს თარგმანი შესრულებული ოთარ ჭილაძის მიერ. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შვენიერი თარგმანია, იგი შესრულებული არ არის ორიგინალიდან და ამიტომ ფედრა ელოდება ახალ თარგმანს.
Radio თავისუფლებამ და telekompania Artaria-მ წარმოგიდგინეს Levan Berdzenishvili-ის გადაცემა Tsakhnagebi.